Vi er inne i salmenes bok, og vi er kommet til det siste verset i salme 31, som også forteller oss hvor god Herren er. Herre, hvor stor din godhet er som du har berett for dem som frykter deg, og vist mot dem som søker tilflukt hos deg like for menneskenes øyne, slik står det i salme 31, 20. Så stor er Herrens godhet. Har du noensinne fortalt noen om hvor god Gud er? Salme 107, vers 1 og 2 sier, «Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet vare til evig tid.» Så skal de si, «De som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.» Jeg vet at mennesker liker å snakke om sin nabo, eller sine barn, eller jobb, eller sin sjef, eller kanskje sin pastor, prest eller forstander, hva vet jeg. Men det er ikke så forferdelig mange mennesker som liker å tale om Guds godhet. Forresten, når nevnte du det sist for noen andre hvor god Gud er? Tenk på det i det vi avslutter salme 31 og går over i salme 32. Og salme 32 er en læresalme. Denne salmen er blitt kalt et åndelig smykke, og likevel er den blitt ofte misforstått. Tittelen er «En salme av David». «Mashil» betyr å undervise eller forstå. Dette hebraiske ordet blir brukt i forholdet til Israels fremtid. Denne salmen understreker at Gud har en fremtid for Israel, men det kreves litt vurdering og finne fatt i poenget. Jeg vil gjerne vise hvordan orden og hvilken orden det er i Mashil som blir brukt i forbindelse med Israels folk. I Daniel 11.33 leser vi, «De forstandige, Mashil, i folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid blir de offer for sverd og bål og fangenskap og plyndring.» Igjen står det i det 35. verset. Noen av de forstandige, Mashil, kommer i trengsel så det blir lutret og renset og tvettet inn til endetiden. For ennå er det en stund igjen til den fastsatte tid. Daniel 12.3 sier det på denne måten. Da skal de forstandige, Mashil, skinne som den strålende himmelvelvingen, de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernen til og evig og alltid. Daniel 12.10 forteller oss det på denne måten. Mange skal bli renset og tvettet og lutret, men de ugudelige skal fastsettes i ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noen ting. Men de forstandige, Mashil, skal forstå. I det Nye Testamentet taler Jesus om den trengselstiden som kommer for Israels folke. Og det sies slik i Matteus 24:15. Den ødeleggende styggedom skal da stå på det hellige sted. Forstå det, Mashil. Den som leser vil forstå det. Herren sa at når de ser den ødeleggende styggedom som David profeterte om, da er det tid for å løpe for livet. Jeg vet ikke hva den ødeleggende styggedom er. Jeg har lest ganske mange bøker av dem som synes å vite noe om dette. Og noen av dem har brukt 2-3 kapitler på å beskrive hva det er inntil de har måttet erkjenne at de egentlig ikke vet hva det er. Jeg kan si det i en setning. Jeg vet ikke hva det er. Jeg ser ikke etter den ødeleggende styggedom. Jeg ser etter den Herre Jesus Kristus. Legg merke til at Herren sier i Matteus 24:15. La den som leser det forstå. I Åpenbaringsboken kapitlene 6-18 sies det mer om den store trengselstid. I Åpenbaring 13, som taler om de to dyrene og det verdens diktatur som kommer, og sier det på denne måten. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og tallet for det er 666. Tallrike bøker er blitt skrevet om dette tallet 666. Hva det betyr, er ikke enkelt å si. De som har skrevet store verk om tallet 666 vet ikke. De bare tror at de vet det. Men en dag så vil Gud åpenbare seg for sitt folk og fortelle hva det betyr. Salme 32 er altså en maskilsalme. Den vil gi undervisning for Guds folk i en tid som ligger foran oss. Nettopp nå gjelder den salmen som vi har foran oss, og vi må fundere litt på den. Salme 32 er blitt kalt for botssalme. Det betyr en bekjennelse det av David. Er du enig i denne vurderingen, eller er du uenig? Salme 51 er Davids bekjennelsesbønn etter at Nathan har sagt til ham, «Du er mann». I denne salmen ber han om tilgivelse. I salme 32 finnes det en gjengivelse av denne bekjennelsen, av en mottatt tilgivelse, og velsignelsen vil bli løst. Salme 51, 14, 15 sier dette til oss. La meg atter fryde meg over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd, så vil jeg lære brottsmenn dine veier, og syndere skal vende om til deg. David lover Herren at om han vil tilgi ham hans synd, så vil han lære syndere veien til Gud. Og det er det David gjør i salme 32. Han underviser. Så salme 32 er ingen botsalme. Det er en læresalme. Vers 1. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. David gir undervisning her. Han sier oss at han hadde bekjent for Gud. Han hadde blitt tilgitt, og han ble oppreist. Han fant sitt vern i Gud og fikk en forløsning, en sang i sitt hjerte. Ordet salig i dette verset betyr lykkelig. Vi har møtt dette ordet tidligere, i salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere. Den salighet som finnes i salme 1 er den som bare det fullkomne mennesket kan fryde seg over. I denne situasjonen er ikke jeg, og jeg kan heller ikke vurdere saken for deg. Salme 1 taler dypest og egentlig om den Herre Jesus Kristus som var det fullkomne mennesket. Salig er det menneske som ikke går, som ikke står og som ikke sitter. Det sier noe om hva det fullkomne mennesket ikke gjør, men har sin lyst i Herrens lov. Den loven fordømmer oss. Den fordømte ikke den Herre Jesus Kristus. Den loven som er skrevet med bud og forskrifter kan ikke gi mennesket velsignelse. Den krever en fullkommen lydighet som mennesket ikke kan oppnå. Og derfor skaper den fordømmelse. I Galaterbrevet 3:10 så sies det på denne måten. Men de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det står skrevet, forbannet er den som ikke holder fast på alt det som er skrevet i lovboken og gjør etter det. Det er ikke noe menneske som med hånden på hjertet kan si at det fyller de krav som Guds lov stiller. Om du kan si at du følger loven, så kan du be den Herre Jesus om å flytte seg fra Guds høyre hånd. For det er derfor han sitter der. Ja, kan du greie deg selv? Hverken du eller jeg er fullkomne, men den Herre Jesus Kristus, han er fullkommen. I salme 32:1 beskrives den salighet som et menneske opplever når synden er tilgitt. Kristus døde for vår synd, og i sin død som en stedfortreder for syndere. Så møtte han og tilfredsstilte Guds rettferdighet. Så den hellige Gud kan nå være en rettferdig Gud og en frelser. Han kan være rettferdig og rettferdiggjører av alle dem som tror på Jesus Kristus. Når troen er forankret i Kristus, så regnes den som rettferdig. I Romerbrevet 4:5 leser vi: Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Ut fra dette perspektivet så er det tusen av troende i Det gamle testamentet som begynte med Adam og Eva, og som etter kvinnens sæd ble frelst i forventningen til det fullbrakte verket den Herre Jesus Kristus ga oss. Da vi uttrykker denne salighet, denne lykke et menneske kan få, da er det slik at lykken oppstår når synden er blitt tilgitt. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd, står det i Salme 32:2. Gud tilregner ikke dem synd som stoler på Kristus. Denne synd ble lagt på ham. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss for at vi i ham kunne bli rettferdige for Gud. Det er noe mektig Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er kommet til Salme 32. Og det som den forteller oss er at salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Det er godt å vite at Herren, han tilregner ikke skyld. I vers 3 i Salme 32 leser vi: Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort og stønnet dagen lang. Han hadde sittet på tronen, sett rundt på de andre og sagt: Ingen her vet hva jeg har gjort. Ingen vet om min synd. Jeg har klart å skjule den ganske godt. Men Davids samvittighet plaget ham. Faktisk sier dette verset at selve benene hans plaget ham. Han gikk ned i vekt, og vennene hans var med de, jo de begynte å bli urolige. De rådet ham til å gå til lege, for det var vel en eller annen sykdom som tæret på ham. Men han bare kjempet seg gjennom, ja, i sine mørke netter som du også av og til får oppleve. I vers 4, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten. Om du er et Guds barn, så kan du synde, men du makter ikke å snike deg unna konsekvensen av dette. Og det er forskjellen mellom å være frelst og være ufrelst. Om du er et verdens menneske, så kan du komme unna med din synd en tid. Men et Guds barn kan ikke la dette gå stille for seg. Guds hånd lå tungt på David natt og dag. Paulus sier: Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Om vi ikke dømmer oss selv, så vil Gud dømme oss. Gud selv stiller oss til ansvar. En tid etter at David hadde gjort sin store synd, så kom profeten Natan til David for å irettesette ham, og så sa: David, jeg har en liten historie å fortelle deg. Og den er slik. Det var to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengder, men den fattige hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste opp til den vokste opp sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mann besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget i stand for gjesten. David ble brennende harm på ham og sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mann som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firdobbelt fordi han gjorde dette, og ikke viste skånsel.» Da sa Natan til David, «Du er mann.» Dette står altså i 2. Samuels bok 12:1-7. Og etter at han hadde opplevd dette, så står det, «Da bekjente David sin synd.» La oss lese litt videre. «Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Slik står det i Salme 32:5. Dette er en god lærdom for oss alle sammen, både for deg og meg, ikke sant? Om du kjenner deg utenfor fellesskap med Gud i dag, så sier David i dette verset hvordan du kan komme tilbake. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Salme 32:6. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Når David her refererer til en veldig flom, så tror jeg faktisk at han tenker på flommen i Noas tid. Noa var i arken da flommen kom, og flommen som kom ødela alt for de andre. Men Noa ble bare løftet opp, fordi han var i arken. Dommens flom kunne ikke nå Noa. Det kommer en annen stor dommens tid over jorden. Men det vil ikke bli en vannflom. Det vil være ild. Hva vil du gjøre da? La oss lese vers 7. Hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel og la frelsesjubel lyde omkring meg. Dette verset ender egentlig med ordet sela, som betyr å stoppe, se og lytte. Tenk over hva som er blitt sagt. Sela er et musikalsk pausesignal, og jeg har på følelsen av at orkestret ikke spilte akkurat da, og koret var også stille. Det var et øyeblikks pause som han kunne få lov å tenke over hva som allerede hadde foregått. Jeg tror det er viktig om vi tenker over det alle sammen. Har du mistet fellesskap med Gud? Trenger du et skjulested? Gud vil gjerne verne deg for alltid, for evig, og han vil verne deg under alle forhold. Vers 8. Jeg vil lære deg å vise den vei du skal gå. La mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Du må sannelig holde deg nær Herren, og hele din oppmerksomhet bør du ha festet på ham, hvis han skal gi deg råd med sitt øye. Når vi nå kommer til det videre, så bruker Gud en litt humoristisk sammenligning. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømmene og med bismen. Ellers kommer de ikke til deg. Det er mange kristne som ikke går i bane rundt Guds vilje. De befinner seg langt ute i rom, og likevel vil Gud lede dem gjennom sitt forsyn. som vi lærte i den lille Esters på sin bok. Han sammenligner en troende som ikke vil la seg lede av Gud med et gammelt sta muldyr. Kan du se situasjonen for deg? Hva om Gud må bruke det samme for å få deg i tale? Denne salmen slutter i en kaskade av lovprisning. Vers 10 og 11. Den gudløse har mange plager, men den som setter sin lit til Herren omgir ham med miskunn. Glede dere i Herren. Bryt ut i jubel, dere rettferdige. Alle oppriktige, rop av fryd. Hvor du enn er, og hvem du enn er, om du kjenner den Herre Jesus Kristus som din personlige frelser, så kan du bryte ut i glede, ja, ikke bare i glede, men i lovprisning. Herren fortjente den for sin egen store frelses skyld. Han fortjener den, og du burde lovprise og rope ut av fryd og glede. Det var det vi hadde med oss ifra Salme 32. Vi har ikke anledning å stoppe opp for å gå dypere inn i dette, men jeg vil anbefale deg om du leser salmen igjennom, og du kan memorere litt over det og tenke litt igjennom det. Når vi nå går over i salme 33, så er det kanskje overskriften som vi kan sette her, lovsang til Herren fra et gjenløst folk. Denne salmen ser vi, her er det et forløst folk som vil prise sin forløser. Gud blir tilbedt som skaperen og som den nådige hersker. Han blir lovprist for sin majestet og sin uforlignelige nåde. For første gang nevnes musikkinstrumentet direkte i selve teksten. Her er ikke navngitt noen forfatter. Det er i denne gruppen av salmer som David kanskje ikke har skrevet, den vi går inn i nå. Vers 1 i salme 33. Rop av fryd for Herren dere rettferdige. Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris. Vi skal fryde oss for Guds åsyn. Dette er en vakker lovprisningssalme. Det lyder som David, og det er mulig at han kan ha skrevet den, i alle fall vært med og inspirert til den. Vers 2. Lovsyng ham til lyren og spill på tistrenget harpe. Den tistrengede harpen kan kanskje ligne på vår sitter. Vers 3. Syng for ham en ny sang. Spill vakkert og rop av glede. Vi skal synge en ny sang for Herren. Hva er den nye sangen? Flere salmer taler om en ny sang som vil bli sunget i fremtiden. Jeg tror at når tiden kommer til å synge den nye sangen, vil det være en ganske sikkert helt ny sanger. Jeg kommer til å ha et nytt legem, og jeg håper at jeg får være med å synge. Jeg håper at Herren tillater at jeg får være med i lovsangen. Tenk om vi får være med. I åpenbaringsboken 5.9 så står det slik. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilen på den. For du ble slaktet, du har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Salmisten oppmuntrer oss til å synge en lovprisning til Gud fordi han er vår skaper. Men den nye sangen som vi vil synge i himmelen vil ha et tema, og det er den Herre Jesus Kristus, at han er vår forløser. I Åpenbaringen 14.3 så leser vi, foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kunne lære uten de 144, de som er frikjøpt fra jorden. En ny sang vil bli sunget i fremtiden. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.